Kabanatang 26. Sinabi ni Agripa kay Pablo, "May pahintulot kang magsalita. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. "Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang kaugalian at sigalutan ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling kong pagtiyagaan ninyong pakinggan ako. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking pagkabata sa sariling bayan at sa Jerusalem. Matagalan nilang alam at sila na ang makapagpapatutuo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ang inaasahan ng 12,000, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabi't araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Bakit iisipin ng lahat ng narito na di maaaring buhaying muli ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat kong magagawa laban sa mga tagasunod ni Jesus na taga-Nazaret. At gayon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo sa kapangyarihan ng mga punong saserdote. At nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa na ako sa humatol. Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga at sinuman sa kanilang abutan ko roon ay pinarurusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kay sa araw, nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa paghimagsik mong iyan, para kang sumikad sa tulis." At itinanong ko, "Sino po kayo, Panginoon?" At kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka. Napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal." Dahil po rito, Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga Hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil sa mga bagay na ito, hinuli ako ng mga Hudyo samantalang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Samantalang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo ang ganito, "Nababaliw ka, Pablo. Lumabis ang karunungan mo, kaya ka nababaliw." Ngunit sumagot si Pablo, "Hindi po ako nababaliw, gagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko po'y pawang katotohanan at katwiran. Narito po ang Hari Agripa. Hindi ako nanginginig magsalita sa kanila sapagkat alam nila ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalingid sa kanila sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, pinaniniwalaan po ba ninyo ang mga propeta? Alam kong pinaniniwalaan ninyo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa loob na maikling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobinawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko. Matangi lamang sa tanikalang ito. Tumindig ang hari, ang gobernador, si Verenici at lahat ng kasama nila, at pagkalabas nila'y ganito ang kanilang usap-usapan. Ang taong ito'y walang ginawang anuman na marapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang hiniling ng taong iyan na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain.